Agur Euskal Irratiak eta Kanaldudeko entzule eta ikusleak pentsaketan saioaren bosgarren atalera heldu gira. Orain artekoetan migrazioa, lurralde nortasuna, ezkeraren balizko krisia eta etxebizitzaren arazoetaz aritu izan gira. Gaurkoan, emazte eta gizonen arteko parekotasunaz eta feminismoaz ariko gira, solasean. Gure usaiako launtzaileak hemen ditugu, mainaren inguruan. Polinguel, zuzenbidean doktore, egunon?
Egunon.
Txubin Pobeda, soziologo, egunon?
Egunon.
Eta azteko, tamen, feminismoak ekarri duena gure jendartera ipatu beharko genuke, Polin. Definizio batekin azteko, batetik feminismoaz, eta zer ekarpen indio gure gizarteari?
Ordoan, hainitz gauza galegiten duzu alde batetik definitzea eta bestalde ze ekarpen izan diren, ordoan hausartuko niz diadanik definitzea, nire ustez hainitz konzeptu eta badira feminismoaren inguruan eta ez dutena bortxaz ergarrekin gauza handirik ikustekorik. Alde batetik badugu definizio aski eranen dugu baliatzen den, gehien baliatzen den definizio bat, hartu dut Larousekoa, iztegikoa, Larousen, beraz, iztegi frantses hortan, erraiten dute feminismoa pentsamendu eta mugimendu politiko, sozial, kulturat, eta kultural bat dela, emazte eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Orduan hor, bada, joera berdintasunaren genero eta seksualen arteko berdintasunera joaiteko, eta hori lotzen zaio gehienetan, baina gehien bat instituzioen ikuspegitik, parekotasunarena. Parekotasunen ideia beraz sexu berdinketaren gainean oinarritua da, eta hori gehienetan instituzioetan baliatzen den tresna bat da, justuki, sexu genero eta emazte eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko. Eta hori ikusten da, adibidez, hauteskundeak egiten direlarik, listak normalki erdiz emaztez, erdiz gizonez berdira osatu, mila erriko mila biztanle baino gehiagoko errietan, barkatu, eta beraz, olako tresna bat baliatzen da, beraz, instituzioetan, berdintasuna, bermatzeko baina. Feminismoa, bera, mugimendua da, pentsamendua da, eta tresna bat baizik ez da, pare kidetasunarena, eta bukatzeko definizioetan, gehituko nuke, nik gehiago ikusten dut feminismoa, Angela Davisek aipatu eta definitu zuen bezala, beraz zapalguntza irukoitza bat bezala, ahaza, generoa, seksua, beraz, eta klasearen artekoa, beraz, hor, bada, bai, zerbait dena gehiago metodologia baten gainean oinarritutako konzeptu bat. Feminismoa irakurtzen du Davisek metodologia bat bezala, mundua ikusteko eta ikertzeko metodologia bat bezala. Eta beraz, zapalkuntza irukoitza hortan oinarrituta. Eta zure bigarren galderari erantzuteko, beraz, ze ekarpen egin duen feminismoak, ezakit laburbiltzen aldugunez, baina diadanik mugimendu bat eta orduan, orduan beraz munduaren ikuskera bat eta pentsamendu bat bultzatzeko manera bat, idekitze bat, zapalkuntzak begiratzen ziren gehiago nazioa ahazaren prismotik eta gehitu da beraz berdintasuna edo seksu eta generoarena feminismoaren ikuspuntutik. Orduan, alde batetik, pentsamenduaren aldetik hori gehitu du, eta beraz, gure praktikak eta gure filosofiak berriz pentsatzeko manera bat. Eta gero praktikan, biztanda, feminismoak edo bederen emazteen eskubinen ladeko borrokak eraman ditu hainitz gauza abortuarena, emazteek bozkatzeko eskubidea, eta abar, hortan mugatuko niz, baina
helduko gira hortara.
Hori da, labur egiteko.
Txomin Pobeda, Polinexio mundua ikusteko metodo bat da feminismoa. Zer ekarpen beraz feminismoak egin dio gaur eguneko gure antolaketari? Ze metodo ekarri du?
ikustut Polinek ejandoa mesala, zohoitara zine mesala. feminismoa berez zen edo da, ez emazte gizonen arteko berintasunera iristeko bultzatzen duen mugimendu politiko bat, baina ez da hori bakarrik ere, bada nunbait emantzipaziorako borroka bat da, ere, askatasunaren aldeko borroka bat da, emaztek eramaten zutena, eta nunbait feminismo hortatik hainbat adar berri ideki dira, hainbat tendentzi edo sartu dira, aberastu da feminismoa, eta nonbait gaur egun ez da bakarrik seksu, da genero zapalkuntza guziak pentsatzeko tresna bat, nik uste dut hori da ikuspegi soziologikotik ikusten dudana da, feminismoak on asko egiten du mundua gure gizartea irakurtzeko metodogian, zen feminismoak ongi lortu du kokatzen nunbait diren eraikuntza sozialen gaineko zapalkuntzak, ez badira zapalkuntza batzu gizarteak berak sortzen dituenak, sozialki sortzen direnak, eta uste dut hori horrein dela ekarpen ona, soziologoek askotan egiten dugu, ez, sozialki eraikia dena, sozialki desera ikitzen aldela, gizartea aldatzen aldela, eta feminismoak nonbait irakurketa hori ekartzen du, hori ekarpen biziki hon bada eraldaketak pentsatzeko momentuan. Gero feminismoak beraz hartu du, ez, ikuspegi integral bat bere begirada kokatzen du, nonbait gure bizitzaren esparru guzietan, ez da aspektu guzietan, izan lana, etxearen antolaketa, aspektu intimotik eta intimonetatik, makro egituretara feminismoak ekartzen du, ez, mundua gainetik behera eta behetik gainera irakurtzeko metodologia bat, uste dut hor feminismoak egiten nola ekarpen biziki on bat, gainera elgar lotzen du nonbait ikuspegi material bat, ez diren zapalkuntza objektibo, batzutan euro kopurutan neurtzen direnak edo denboratan neurtzen diren ezberintasunak, eta baita ere diren ezberintasun simboliko, kultural, horiek. Beraz, nik uste feminismoak hartzen du nonbait gure munduaren zabalkuntza asko behiratzeko fokus biziki estimulagarri bat.
Parekotasuna ere aipagai dugu, eta parekotasunik ba ote den gaur egunean, itz behar bada gauza arrun bat galdetzen dizuet, bada parekotasunik gaur egunean, eta gero bigarren galdera bat nahiko nuke ere, beste terminoet ainitza ipatzena, patriarkatua. Zer eragin duen patriarkatua parekotasun ez horretan?
Ordan, parekotasuna badenez, ikan dugun bezala beraz da berdintasuna instituzioetan gehien bat, edo ordizkaritza, ez, parekidea, ikanen dugu instituzioetan, baden edo ez nun, aipatuko dugu beraz gure instituzioa, zenta bederen hor badugu agian zerbait neurgailu bat ikusteko, ez da, gure instituzioak ez baitu bermatzen parekotasunik. Euskari Irigune Elkargoa aipatzeko, alde batetik auzapezek eta erriko bozek duterako bermatzen beraz ordezkaritza elkargoan, eta bestalde naiz eta nahi den zonbat organoetan parekidetasuna bermatu aldelarik zaila da. Emazte gutxiagok dutako hartzen olakoreku bat. Orduan, sistemak ez du bermatzen gure irigune elkargoan, eta hori bizki importanta da azpimarratzea, eta ez bakarrik irigune elkargoan, baizik eta erritipietan, zenta mila biztanle baino gutiagoko errietan, ez da beti lista parekiderik, eta ez da erez zigortzen. Gero, hori errandugun bezala parekidetasuna da feminismoaren tresna bat, eta ez da bakarrik hori, ez dugu ikusten erri bat feminista denez, bakarrik parekide balin bada, bainan erakusten du arrasongi, zertan giren, nire ustez. Eta tresna ikusgai edo bat da, eta neurtzen alden zerbait da, kota batzuen inguruko...
Bada, argazki moduko bat.
Hori da, argazki bat izan daiteke, eta ikusten ditugu mekanismo guztiak ez direla eginak horren behmatzeko, eta bultzatzeko tresna bat da, baina ez du bortzaz behmatzen gero lista parekide batek ugaitea politika feminista bat. Emazte guztiak ez dira feministak, eta beraz, tresna bat baizik ez da, nahiz eta itezgarria den guretzat ikusteko zertan giren eta ze tresna baliatzen den eta zein ez ez. Ideia horretan uste dut pixka bat gure instituzioa eta gure realitate bat islatzen duena.
Emazte eta gizonen arteko parekotasunaz da feminismoaz ari gira, Txomin Pobeda eta Pauline Guelekin, parekotasunak ez du feminismoa bermatzen.
Ez, eta... No, ez du behmatzen. Eta ez eltzeko zure lengoko galderari, berdintasun ez dugu, gorko egun, fen, gorko egungo gizartean, urrundik ere, biziki urrundik ibiltzen gira, nahiz eta, behiratzen mani madugu, pixkat, sakontasun historiko batekin, aldaketak, izan diren. Bada mugimendu bat, bada ala ere joera baikor bat, baina egia da gero egunez, egun edo urtez urte biziki tipia dela aintzinamendua. Eta batzutan ere gibilatzeak ikusten ditugula. Nik askotan parekatzen dut, ez biskat feminismoaren borroka hori klima aldaketaren borrokarekin. Nunbait, badakigu badela kontzientzia bat, ez borroka ideolikoak aintzina egiten du, jende gerozta gehiagok kontzientzia hartzen du, badugula arazoat, baina gero konkretuki, materialki, gauzak guti aldatzen dira. Donk, epe luze bat hartzen mani madugun, ikusten da, izan direla laire aldaketa baikor batzu, lorpen historiko batzu ere, baina urtez urte aldaketa guti ikusten dugularik, ze mailako desafioa baden. Nik uste dut hori dela ere neurtu berdena. Berintasun ikuspegi hortatik biziki urrongira, adirazle guzi-guziak hartzen mani maitugu denak txarrak dira, salbuta gian, Polinek erretan zuen bezala, boska zuzenak dirarik, parekietasuna bortxatua delako, horro bai, lortzen alda, instituzio guti batzuetan berintasun hori, baina gero beste atal guzietan, ez, lantxarietan ez da, etxeko lanen banaketan ez da, ez ikusgarritasun sozialaren aldetik ez da, ardura postuen banaketan ez da, eta bar, eta galdetzen baitzen nuen ez, patriarkatua ez horrekin zer. Ongi ulertu behar dugu, desberintasun hori ez dela kasualitate edo zera bat. Jaren dut, behiratzen dirarik lantxarien arteko desberintasunak, Frantzia mailana hasteko, emaz eta gizonen artean, bada laurden bateko aldea irabazietan. Emaztek gehien bat, kasu gehienetan horiek egiten dituztelako lan partzialak, kalifikazio aparenekin eta beste. Baina, hartzen mani badira kalifikazio berdineko, ardura postu berdineko zere kriterioekin, bada eguneko ama bosteko aldea. Donc, emazteak gutiago pagatzen dira, emazteak direlako. Horrek erakusten du, badela nun bait gizarte honetan zapalkun zabat, generoan oinahitzen dena. Hori da, nun bait gizarte horrek duen desafioa.
Horri buru egiteko edo horri aurre egiteko, teoria feministek, usu diote, gizonek beharko genukela, beharko luketela, gibelegin, urraz bat gibelegin, emazten alduntzea indartzeko. Hau da, gizonek ez badute gibel egiten, ez dela aldatuko, zuk aipatu zenuen, egoera hu?
Nainuke lehenago barkatu, eh? Erantzun pixkat Txominak erranduenari, zenta ez niz beti bergauzan, aipatzen derarik beraz soldaten ekibarentzia, hor aipatzen dugu kristalezko sabaiaren apurtze hori, eta hori ala ere da mendebaldeko emazte pribilegatuen errebendikazio batez. Hor deia emaiten gira posizio batean nun gauza hainitz irabazi ditugun eta nun azken gauza den ez soldataren berdinketa edo azken edo hala, errebindikazio hori beraz nunbait ekonomiko hori azkenetariko edo diadanik feminismo antzinatu baten gizartean edo diendarte batean kokatzen gira nire ustez eta biztanda badirera oinu zatiketak eta hori ez dela onarriagia ez dut erraiten ongiten edo ez, gana nahi dut azken pausu bat dela eta badirera beste eskubide batzuk ere behematzekoak eta diendarte patriarkalak eragiten dituenak apurtzeko ere adibidez irigune elkargoan postu gorenetan bada oinu 500 euroko aldea ber lana eta ber kategorian diren emaztean eta gizonen artean. Eta hori biztanda behar da saratu, hori 2024ko sifrak dira. Beraz egin nahi dut, bada oraindik ere justifikatzen da ginetan hori da denbora partiala dutelako eta bar emaztek. Benen pixkat hori nahi nuen komentatu eta beste gauza patriarkatua dominazio maskulinoaren eragina da eta Euskal Herrian, 2003-tik horrein arte, 127 emazte erairak izan dira. Egan nahi du, emazte izaiteagatik, eta amabia hor. Eta beraz, egan nahi du, oino dominazio horrek baduera eragin, eta oino ondorio lahiak irabizikoak badituera gure Herrian. Horiek dira behiako sifreak mapa bat egiten dute eta zabaldoa da hien webgunean eguneratzen dute egunero eta Euskal Herri osoa aipatzen dute ardatz. Beraz, importantea da ere kokatzea gure herrian zertan giren eta borroka hainitz oino eramatekoak direra baitera joaiteko ez eta behitz kokatzea ere zertan giren eta hori. Eta zure galdera beraz PP zen gizonen lekuari buruz.
Hori da.
Gizonen lekua hortan egia da mugimendu feminista sortu dela gehien bat generoaren ikuspuntik emazte definitzen ziren pertsonekin. Eta mugimenduak bere bidea eginduera. Badu, aspaldi ala ere existitzen dela orain, eta Ipar Ameriketan sortu bada ere, orain errandezak egu munduaren parte handi batera eratua izan dela. Gizonek biztanda elikatzen, gizonek behar dute nunbait jendartean dira, behar dute hortaz edan ere, eta gero haien lekua mugimenduan berean ez dakit nola zein izaiten alden. Bada alde batetik behar direra engaiatu mugimenduan, baina txoberain gaiatzen badira ere emaztean boza rentokia hartzen ahalko dutela. Orduan kokapen hori aski zaila da eta da beraz jendartearen ahimanen arteko soraz bat izan behar dena eta uste dut hainitz gizonek ez dakitela sobera nola posizionatu mugimendu feministaren joeran eta ze ekarpen egiten alduten.
Emazte eta gizonen arteko parekotasuna ez da feminismoaz ari gira Txomin Pobeda eta Polin Guelekin Polin, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenukoen, Txomine garrantago itzario, bestera pasako nitzateke feminismoaren parean alako kontra iraultza bat, kontra feminismo bat ari ote den suspertzen batez ere sare sozialen ondorioz, ea gaur eguneko kontsentsuz batzuk ari ote diren pixka bat hausten batez ere gazteen artean, ikusten duzu hori, edo minoritarioa den zerbait ote de hori?
Orduan, biztan da, edabideen forma aberriekin, eran nahi baitu, sare sozialen bidez, eta abar, norberak badu beti leku gehiago bere boza pixka bat edatzeko, eta ere medioek erabiltzen dute sarea haien ideologia partekatzeko, eta ikusten duguna da hori ez, diende jakin bat, batzuk, xareetan partekatzen dituzak gauza batzuk, eta medioak ere hori baliatzen dira. Jendarte osoak ez ditu gauzak partekatzen, batzuk so egiten dute bakarrik, eta erraitatea hori da. Antifeminismo bat garatzen ari dira ez dakit, hola deitu berden ara ez, ikusten dudana da justuki feminismoaren ekarpen edo irabazte en ustez handia izan dela medioetan aipatzen dela gerozta gehiago feminismoa bera, baina gien bat emazten kontrako erasoak fenomeno mitu fenomenoarekin adibidez, edo izan diren mugimendu handiekin martxoaren sortziaren kari adibidez, bai egoalean, bai Ipar Euskal Herrian, bai ere beste munduetako herrietan ez. Eta hor, biztanda gaia publiko bilakatu da, eta medioek beraz rapatu dute ari hori, eta orain gainera lehen egiten ez ziren salaketak mediatikoki behiz partekatuak dira. Eta orduan sortzen dute erreakzio batez. Eta nire ustez hori irabazteko bidea da, egin nahi baitu geroz eta gehiago aipatzen da, badakigu salaketen gehiengoa ez dela auzitara joaiten, eta bederen gutiengo hori medioetan agertzen dela. Eta nunbait, bada, biztan da, joera bat eredutzat, persona batzuk eredutzak atzartzeko, adibidez, adelenen lehen kasua bat dugu frantses estatuan, baina badira beste batzuk ere. Eta uste dut, horrek eragiten duela kontraerreakzio bat, antifeminismoa denik edo erreakzionarioa denik edo eskoin muturiko joera denik, nik denak lotzen ditut, baina bai, bortzaz, mugimendu batek lortzen du erarik bide berri bat eta publikoki lortzen derarik irautza bat eramaiten plaza erdirat, eragiten du, eragiten ditu erreakzioak, orduan, hala, ez dakitola ditu berden.
Ardi itxe diren aitzinamenduak galtzeko arriskurik ikusten duzu, edo azki sustraituak dira aitzinamendu horiek? Txomin.
Beti bada galtzeko arriskoa. Arrisko hori beti presente da, eta ikusten da estatu batzuetan galdu direla abortu eskubidearen adibidea hor dugu. Irabazia dena, ez da sekulan betikotz irabazia. Hori ustut gogoan ukan merdugula denek. Gero, ni adosan izbolinekin, borroka horiek aintzinatu arau, kontra reakzioak sortzen dituzte. Me ez dakit ze pundura ino kontra reakzio horiek adierazgarriak diren gizarte zabalean. Nik uste dut, egin bezala, kontzientzien borroka hori aintzinatzen dela, ala ere bada adostasun zabal bat, egiteko berintasun oktara joan mergirela, adostasuna bada, baina gero, adostasunik agian ez da, horrek suposatzen dituen ondorioak ez martxan ezartzeko. Badira hainbat neurri martxan ezarri direnak, lege ikuspegitik, hainbat gauzak nun egiten dien, bai, jo nahi dugu, hortara, oke. Baina, legeetan berintasuna ukaiteak ez du baitez bada, bultzatzen gero konkretuki berintasuna materiala, simbolikoa eta beste gertatzen dela. Donk, nik uste dut badugula mugimendu feminista bat kontzientzia ere hartzen dela urrunago joan behar dela berintasun hori eskuratzeko. Nonbait aldatu behar direla jarrerak konkretuki, praktikan, eta nonbait, bai, suposatzen dela gizonen partetik hainbat etxeko lan egitea. Donk, batzuei etzaie komeni, kontrai reakzio horiek ikusten ditugu. gazteetan ez dakit, gero ikusi behar da ere, egiten direarik, ez badira inkesta batzu ez, ateatzen direnak, erakuste dutenak gazte, gizon gazteetan, ez badirela emaitza batzuk ezkagarriak direnak, konparaturik, aurreko belaunaldiei eta beste, nik biziki kasu emaiten dut orako inkestei, arrazoi batengatik zen. Feminismo hitza ez da berdin ulertzen, gazte baten zat, edo irurogei urte baino gehiago duen pertsuna baten zat, ez gira ber gauzazari, eta berriz hartzen mani madut klima aldaketaren kontrako borroka hori, klima aldaketaren gaia galditzen mani madugu, ez irurogei urte baino gehiagoko pertsuna bati zer sartzen den hortan, izan da, ez, bazterrak zunkitzea, ez artifizializatzea, gazte bati galdetzen mani mazaio klima aldaketaren borroka zer den, ulertzen du, dela gizarte oso baten aldaketa. Beaz, nik uste dut hori feminismoarekin, feministak izaitan aldirela, ez, zahar batzu, baina feminismo hori ez dutela berdin ulertzen gazteak. Beaz, bon, kasu eman behar da, ez, holako gauzei. Nik uste dut bat izela, ala ere, kontsentsu batzu hor ditugunak.
Ba, besterik ez baduzue gehitzeko, ontan utziko dugu. Lau gazteren buruan berriro elkarrekin bilduko gira. Mila esker, Tximin Poveda, mila esker, Molingual.
Mila esker.
Ongi segi.